Ave vera virginitas, immaculata castitas, cuius purificatio nostra.